Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 7 Φεβρουαρίου 2011.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ, ουράνιο, παράκλητο, τα πνεύμα της αληθείας, ο πατακού πάνω πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς από άσης κηδίδος και σώσον στον αγαθά της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, χθες στο Ευαγγέλιο διαβάσαμε την ιστορία της Χαναναίας που ζήτησε από τον Κύριο να κάνει καλά την κόρη της. Και ο Κύριος δοκίμασε την πίστη της και την αγάπη της με το να αντιδρά και να αντιστέκεται στο αίτημά της και να δείχνει μια επιτηδευμένη περιφρόνηση για να φανεί η πίστη της. Και πραγματικά ο τρόπος που αντέδρασε η Χαναναία επιβεβαίωσε την αρετή της και φάνηκε ότι η αρετή της ήταν ότι είχε καρδιά. Μέσα από την αγάπη που είχε για την κόρη της και την επιθυμία της να γίνει καλά, δεχόταν και την προσβολή από τον Κύριο. Οι άνθρωποι μπορούν να διακριθούν σε δύο κατηγορίες. Σε αυτούς που λειτουργούν από καρδιάς, όχι απλώς με το συναίσθημα, αλλά με έναν τρόπο ταπεινό. Και αυτούς συνήθως τους λέμε οι άνθρωποι που έχουν καρδιά. Δεν εννοούμε έναν συναισθηματισμό και μια ιδιοσυγκρασία χαρακτήρους, αλλά καρδιά έχει ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει από τον εαυτό του, αντιλαμβάνεται τον άλλο και με προσωπικό κόστος έρχεται σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Αντιθέτως δε, η άλλη κατηγορία ανθρώπων είναι ο εγκεφαλικός άνθρωπος, όχι ότι πρέπει να είμαστε ανεγκέφαλοι, γιατί και η καρδιά πραγματική έχει νου, έχει λογική. Αλλά ο άνθρωπος ο εγκεφαλικός είναι αυτός που λειτουργεί με υπολογισμούς, έχει τους φόβους, τις ανασφάλειες, μεθοδεύει κάτι, αποσκοπεί σε κάποιο συγκεκριμένο στόχο και έτσι οργανώνει τη ζωή του. Ο άνθρωπος της καρδιάς και ο άνθρωπος της αγάπης είναι αυτός ο οποίος δεν έχει ανασφάλειες παθολογικές, είναι άνθρωπος που δείχνει εμπιστοσύνη, ενώ άλλος ο άνθρωπος, ο εγκεφαλικός, ας τον ονομάσουμε έτσι, είναι αυτός ο οποίος έχει ανασφάλειες, φοβίες και θέλει να κυριαρχεί πάνω στους άλλους ανθρώπους. Έτσι πλησιάζουμε και τον Θεό. Όταν δηλαδή δεν εμπιστευόμαστε τον Θεό ως Πατέρα μας, τότε όταν δεν ακούει τα αιτήματά μας αντιδρούμε, δεν έχουμε υπομονή. Θα μπορούσε η Χαναναία στην αντίδραση του Κύριου να πει εντάξει, αφού δεν κάνεις καλά την κόρη μου δεν θα σε απασχολήσω άλλο αλλά σε θεωρώ άδικο και να σταματήσει η ιστορία εκεί. Όμως ο άνθρωπος που έχει αληθινή αγάπη και όχι υπολογιστική αγάπη, μπαίνει στην περιπέτεια να ρισκάρει την σχέση, να ρισκάρει τον εαυτό του και να πληγωθεί και να πονέσει. Μόνο ο άνθρωπος ο οποίος είναι έτοιμος να πληγωθεί, μόνο ο άνθρωπος που ρισκάρει να πληγωθεί και δεν φοβάται την πληγή, γιατί ποθεί κάτι πιο δυνατό που είναι η κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, η κοινωνία με το άλλο πρόσωπο, αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση να ζήσει αληθινά. Στη ζωή μας συναντούμε ανθρώπους και εμείς είμαστε σε τέτοια ίσως θέση που προτιμούμε μια σχέση κοινωνική απλώς, που εξαντλείται σε ένα επιφανειακό πλαίσιο και δεν είμαστε έτοιμοι να ρισκάρουμε τίποτα από την καρδιά μας, δεν θέλουμε να χάσουμε ποτέ και θέλουμε πάντα να είμαστε κερδισμένοι. Και έτσι αδυνατούμε να έχουμε μια βαθιά και ουσιαστική σχέση. Είναι σημαντικό να μην είμαστε πρόχειροι, ούτε επιφανειακοί, ούτε εύκολοι, αλλά να βλέπουμε τα πράγματα στην ουσία τους και να ξεκαθαρίσουμε πρώτα με τον εαυτό μας ποια είναι τα κίνητρα προσέγγισης ενός ανθρώπου και ποιος είναι ο λόγος σχέσης. Αυτό που είναι βάσανο είναι η μοναξιά. Αλλά η μοναξιά δεν εντοπίζεται τόσο σε ένα πλαίσιο εξωτερικό, αν μας πλησιάζουν κάποιοι άνθρωποι, αν μιλούμε με κάποιους ανθρώπους, λίγους ή πολλούς, αλλά η μοναξιά έχει να κάνει στο βαθμό που η καρδιά μας έχει κοινωνήσει με μια άλλη καρδιά. Και δεν εννοούμε συναισθηματικά απλώς, αλλά το όλον μας, η ουσία μας, είναι σε θέση να εκτεθεί εναντί κάποιου και η ουσία εναντί κάποιου άλλου ανθρώπου να εκτεθεί εναντί μας και να αισθανόμαστε ότι μας καταλαβαίνει κάποιος, δεν μας απορρίπτει. Καταλαβαίνουμε κάποιον και δεν τον απορρίπτουμε. Αυτό είναι θεραπεία. Αυτό είναι λύτρωση. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτό κάνει και ο Θεός μαζί μας. Στο βαθμό που το Θεό τον πλησιάσουμε έτσι και καταλαβαίνει ο Πατέρας μας που μας συγχωρεί και μας αποδέχεται όπως είμαστε και το βιώνουμε αυτό, αυτό είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Λέμε ότι έχουμε φίλους, ότι αγαπούμε ανθρώπους, αυτό δεν είναι αληθινό. Ελάχιστοι μπορούν να ονομαστούν φίλοι μας οι δικοί μας άνθρωποι. Και ξέρετε, είναι ανάλογο πώς ο καθένας εννοεί την φιλία, ο καθένας πώς εννοεί την σχέση. Το τι ποιότητος σχέση και φιλία έχουμε εξαρτάται από κάτι πολύ πιο βασικό. Στο βαθμό που έχω ανάλογα με την ποιότητα φιλίας και σχέσης που έχω με τον εαυτό μου, ανάλογα τέτοια σχέση έχω και με τους άλλους. Αν με τον εαυτό μου είμαι επιπόλαιος, επιπόλαιος θα είναι και η σχέση μου. Αν με τον εαυτό μου δεν είμαι σοβαρός και ουσιαστικός, δεν θα είναι και η σχέση μου σοβαρή και ουσιαστική. Αν είμαι εγκλωβισμένος και βραχυγυκλωμένος στους εγωισμούς μου, στην υστεροβουλία μου, στους υπολογισμούς μου, τέτοιου είδους θα είναι και η σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους. Αν είμαι ένας ψυχρός άνθρωπος που έχει εντοπίσει το κέντρο της υπάρξεώς του στο λογισμό του, λογισμούς, με τους λογισμούς θα πλησιάζει τον άλλον άνθρωπο, τους άλλους ανθρώπους, τέτοιου είδους είναι οι σχέσεις του. Αν ένας άνθρωπος έχει αναπτυχθεί εσωτερικά, πνευματικά, ψυχικά, δηλαδή έχει μέσα του αναπτύξει μια εσωτερική ποιότητα που δεν έχει να κάνει απλώς με μια βελτίωση του χαρακτήρα, αλλά έχει να κάνει με το ξεκαθάρισμα της υπαρξιαστικής του τοποθέτησης και προσέγγισης, αναλόγως τέτοιου είδους σαν σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Δεν κρίνεται η ποιότητα με εξωτερικά κριτήρια, αλλά με αυτά τα κριτήρια. Επομένως, στο βαθμό που εμείς εξελισσόμεθα, στο βαθμό που δουλεύουμε τον εαυτό μας με αυτή την έννοια, τότε μπορούμε να μπούμε και στην θέση του άλλου ανθρώπου και να έχουμε ουσιαστική σχέση. Ένα απλό παράδειγμα. Μέσα μας τι έχουμε ξεκαθαρίσει, για να το πούμε και πιο διαφορετικά. Για μας τι έχει αξία. Η ανάπτυξη του προσώπου μας, δηλαδή η τιμή του είναι μας και ο σεβασμός της εσωτερικής μας καταστάσεως που έχει να κάνει, με την δυνατότητα να βρούμε νόημα ζωής ή με την επιδίωξη ενός ατομικού κέρδους όπως το εννοεί ο καθένας. Ανάλογα λοιπόν θα βγει και η πράξη μας. Να το πούμε ακόμη διαφορετικότερα. Μέσα μας ξεκαθαρίσαμε ότι η ζωή είναι η κοινωνία και αληθινή σχέση με τον άλλον, ή μέσα μας έχουμε πιστεί ότι ζωή είναι η αναγνώριση από τους άλλους, το κέρδος προς ωφέλεια του ατόμου μου. Έχουμε δηλαδή ξεκαθαρίσει μέσα μας ότι η χαρά είναι να δίνουμε ή να παίρνουμε. Να δίνουμε την καρδιά μας, να μοιραζόμαστε το είναι μας με τον άλλον άνθρωπο ή να παίρνουμε και να λαμβάνουμε από τους άλλους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτά λοιπόν μας λέει λίγο πάνω κάτω το γεγονός με τη Χάννα Νέα και γι' αυτό Κύριος επένεσε την πίστη της. Πάντως η επιμονή της Χάννα Νέας, παρά την απόρριψη που φαινομενικά έδειχνε ο Κύριος, δείχνει και σε εμάς ότι οφείλουμε να επιμένουμε στη ζωή. Όχι μόνο στην πνευματική ζωή σε σχέση με τον Θεό, αλλά και στη σχέση με τους ανθρώπους. Όταν απογοητευόμεθα, όταν εκτιθέμεθα, όταν προσβάλλεται εμπιστοσύνη που έχουμε, που δείχνουμε στους ανθρώπους, όταν συναντούμε πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να φεύγουμε από τις σχέσεις, αλλά να επιμένουμε, να προσπαθούμε. Γιατί όλοι έχουμε τις αναπηρίες μας. Η αίσθηση ότι είμαστε αδικημένοι συνήθως είναι ένα παραμύθι. Απλώς κρεμίζονται τα όνειρά μας, προσβάλλονται οι στόχοι μας, γι' αυτό νιώθουμε αυτή την απογοήτευση. Εάν θεωρούμε όμως ότι και εμείς είμαστε αδύναμοι, έχουμε τις δικές μας αδυναμίες, είναι πολύ σημαντικό να επιμένουμε στις σχέσεις. Δηλαδή ο ταπεινός δεν είναι αυτός που λέει έτσι ας πούμε πόσο αμαρτωλός είμαι, ο ταπεινός είναι αυτός που δεν απογοητεύεται για τους άλλους ανθρώπους, που δεν απογοητεύεται από τις συμπεριφορές των άλλων ανθρώπων και επιμένει και προσδοκεί σε κάτι καλό που μπορούν να βγάλουν. Δηλαδή ο ταπεινός είναι αυτός που δεν επιλέγει την φυγή γιατί αισθάνεται πληγωμένος. Ο ταπεινός είναι αυτός που αισθάνεται ίσως πληγωμένος, αλλά επιμένει και ελπίζει στους ανθρώπους που έχει δίπλα του ή απέναντί του ότι κάτι καλό μπορεί να βγει, κάτι καλό μπορεί να βγάλει ο κάθε άνθρωπος. Ο ταπεινός δηλαδή είναι αυτός που δεν κλείνει ποτέ την πόρτα του στους άλλους ανθρώπους. Χθες μετά τη λειτουργία ήρθε ένα παλικάρι παντρεμένος. Έχει ένα παιδάκι και η γυναίκα του είναι και στο δεύτερο. Είδα τη φάτσα του μετά τη λειτουργία και του λέω, ρε φίλε, του λέω, μοιάζει σαν ένα ταλέπορο παντρεμένο, βασανισμένο που προσπαθεί να πει στον εαυτό ότι είναι ευτυχισμένος. Είναι σαν αυτόν τον ευτυχισμένο ταλέπορο. Και του λέω, τι συμβαίνει, τι να συμβεί, λέει, να τώρα η γυναίκα μου τώρα είναι και έγκυος και τα νεύρα της. Και λέω, εσύ έβαλες και κιλά, βλέπω, γυμνάζεσαι καθόλου, με γυμνάζει η γυναίκα μου. Μου ασκεί την υπομονή. Και εσύ του λέω, τι κάνεις, φαντάζεσαι, βάζεις φωνές. Καλά πλάκα μου κάνεις, μπορεί να βάλεις φωνές σε γυναίκα έγκυο. Κάνω υπομονή, λέει. Κάνω υπομονή και με το παιδί και λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε μία σχέση ο άνθρωπος αναπτύσσεται, λιένει, γίνεται πιο στρόγγυλος. Αλλά το σημαντικό δεν είναι απλώς κανείς να κάνει υπομονή γιατί έτσι πρέπει να κάνει, αλλά κάνει υπομονή γιατί έχει επίγνωση ότι το οφείλει αυτό στη γυναίκα του και στα παιδιά του γιατί την αγαπάει. Δεν το κάνει από αγκαρία. Δεν το κάνει γιατί δεν έχει άλλη λύση, αλλά το κάνει γιατί αγαπά τον άνθρωπό του. Και αυτή η αγάπη δεν είναι κάτι στατικό. Στο βαθμό και στην ποιότητα αγάπης που έχουμε, έχουμε και τη δυνατότητα υπομονής και αυτό μας ελευθερώνει. Πιο απλά να το πούμε. Έχω μία σχέση, είτε είναι συζύγια, είτε είναι μία φιλική σχέση ή μία συναδελφική σχέση. Η λύση σε μια δυσκολία που μου βγάζει η σχέση δεν είναι να καταπιέσω τον εαυτό μου, να συγκρατήσω τις αντιδράσεις μου για να φέρω μια ειρήνευση στο περιβάλλον μου, αλλά η πραγματική αληθινή τοποθέτηση είναι ποια? Να κατανοήσω τον εαυτό μου, να μπω στη θέση του άλλου, να το δω με ευσπλαχνή αληθινή, και αυτή η υπομονή που θα κάνω δεν θα είναι καταπίεση, θα είναι ελευθερία. Για να μπορέσει η υπομονή που κάνω να είναι ελευθερία, προϋποθέτει επίγνωση. Επίγνωση του άλλου ανθρώπου, επίγνωση της σχέσεως και επίγνωση του εαυτού μου. Εμείς συνήθως κάνουμε πράγματα χωρίς επίγνωση, έτσι. Ανεπίγνωστα. Βλέπω κάτι ότι προκειμένου να μην έχουμε φασέρες, τώρα ας μην μιλήσω. Τι σημαίνει προκειμένου να μην έχουμε φασέρες, ας μην μιλήσω? Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Ό,τι πιο μη χριστιανικό. Το χριστιανικό προϋποθέτει μια εσωτερική επίγνωση, να αποκτήσω έναν λόγο μέσα που με πείθει ότι αξίζει τον κόπο να γίνει αυτό και ότι αυτό είναι αγάπη και ανάπτυξη. Εμείς όμως μένουμε σε ένα εξωτερικό πλαίσιο τυπικό. Τι λέει ο Χριστός? Μην οργιζόμαστε. Ωραία. Ο άλλος με ξεσκίζει και δεν οργίζουμε και μέσα μου τρώγομαι. Και δεν καταλαβαίνω γιατί. Και μάλιστα νιώθω και αδικημένος. Και βγάζω μετά άλλες επιθέσεις. Στη συνέχεια, μετά από κάπου άλλη στιγμή. Η ιστορία, και γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για τη συγχώρηση, δεν είναι απλώς να μην κάνω φασέρα, να μην οργιστώ, αλλά και να ξεχάσω. Να ξεχάσω ημερομηνίες που έγιναν, τα επεισόδια που με τάραξαν. Που σημαίνει και συναισθηματικά να ξεμπλοκάρω και να ξεφύγω από τις αρνητικές μνήμες των σχέσεων που με πλήγωσαν. Αυτό προϋποθέτει επίγνωση. Και εκεί στη σύγκρουση, αν θέλει ο άνθρωπος, ή καθυλώνεται σε μια άγνοια, ή στη σύγκρουση αρχίζει να καταλαβαίνει και τον εαυτό και τον άλλον. Και η έννοια της συγγνώμης και της συγχώρησης είναι να καταλάβω τον άλλο και να με καταλάβει. Να έχουμε κοινή γνώμη, να βρισκόμαστε στον ίδιο χώρο, τον ίδιο εσωτερικό πνευματικό χώρο. Και άρα το κακό που γίνεται, η αδικία που γίνεται, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να γίνει αυτό. Στο βαθμό που δεν υπάρχουν αφορμές συγκρούσεων και στο βαθμό που δεν, τα πράγματα όλα πάνε μια χαρά, είναι τραγικά. Δεν μπορεί ποτέ ο άνθρωπος να οριμάσει και να καταλάβει τι γίνεται. Και είναι μια χαρά, όχι γιατί είμαστε άγιοι, γιατί είμαστε πολύ θαυμάσιοι υποκριτές. Όταν τα πράγματα πάνε μια χαρά, ή είμαστε άγιοι, πράγμα που φαίνεται απίθανο, ή είμαστε πάρα πολύ ωραίοι θεατρίνοι. Και πέσουμε ένα θέατρο σκοπιμοτήτων, μεθοδεύσεων και καλής επικοινωνίας. Η σχέση δεν είναι απλώς επικοινωνία. Η σχέση, η πραγματική, δεν ορίζεται από τους τρόπους επικοινωνίας. Αυτό είναι επιφανειακό επίπεδο σχέσεως. Η πραγματική σχέση είναι μια βαθιά σύνδεση πεπιθήσεων και συναισθημάτων με τον άλλον άνθρωπο και κατανόησης της πραγματικότητάς του. Έναν άνθρωπο δεν τον γνωρίζουμε μόνο με τα εξωτερικά του στοιχεία και χαρακτηριστικά. Τι ύψος έχει, πόσα κιλά είναι, τι περιφέρεια έχει, τι πτυχία έχει, τι ευφυΐα έχει, πώς μπορεί να χειρίζει τα πράγματα. Αλλά έναν άνθρωπο από εκεί τον ορίζουμε, αν μπορέσουμε να εισπράξουμε την ουσία του. Και η ουσία του είναι κάτι παραπάνω και έξω από αυτά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά. Ακόμη η ουσία ενός ανθρώπου είναι και έξω και από την ιδιοσυγκρασία του χαρακτήρα του. Και ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι τα εξωτερικά του στοιχεία. Η ουσία ενός ανθρώπου από ό,τι ορίζεται. Δηλαδή, τι σημαίνει η ουσία ενός ανθρώπου από ό,τι ορίζεται? Το κέντρο του είναι του που είναι στραμμένο. Η ελευθερία του, το αυτεξούσιόν του, η θέλησή του προς τα που έχει δοθεί. Αυτό ορίζει την ουσία ενός ανθρώπου. Η εποχή μας που είναι ηθικιστική και υποκριτική και νομικιστική δεν μπορεί να αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Κρίνει τον άνθρωπο από τις ενέργειές του. Μα οι ενέργειες του ανθρώπου μπορεί να είναι μια εκτροπή από την ουσία του. Αυτό που πραγματικά είναι. Άρα δεν ταυτίζονται πάντα οι ενέργειες ενός ανθρώπου από την ουσία του προσώπου του. Μπορεί ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλό περιεχόμενο να κάνει βλακίες. Λόγω αδυναμιών της στιγμής ή οτιδήποτε. Δεν ορίζει αυτό την ουσία ενός ανθρώπου. Γι' αυτό όταν λέμε σχέση σημαίνει να καταλάβω το πραγματικό,
κέντρο του ανθρώπου που είναι, που είναι στραγμένη η ελευθερία του. Έτσι λοιπόν θεωρούμε πως μπορούμε να έχουμε κοινωνία με έναν άνθρωπο, και στο βαθμό που έχουμε τέτοιου είδους επίγνωση μπορούμε να εννοήσουμε και την συγνώμη. Γιατί με άλλους όρους η συγνώμη είναι καταστροφική. Όχι απλώς ωφέλιμη δεν είναι, αλλά είναι και καταστροφική. Να δούμε ένα κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου, να τα σχολιάσουμε και να πάμε παραπέρα όσο μας παίρνει ο χρόνος. Πάντως, περιληπτικά θα μπορούσαμε να πούμε πως η ουσία της πνευματικής ζωής είναι η συγγνώμη. Η ουσία μιας ζωντανής σχέσης είναι η συγγνώμη. Το κέντρο της αγάπης είναι η συγγνώμη. Το πιο ερωτικό γεγονός είναι η συγγνώμη. Χωρίς ο άνθρωπος να έχει το θάρρος και την δύναμη αυτής της επιλογής, δεν μπορεί ουσιαστικά να συνδεθεί με κανέναν άλλον άνθρωπο. Ο άλλος τρόπος σύνδεσης με τους ανθρώπους έξω από τη συγγνώμη είναι ο νόμος και ο φόβος. Αλλά ποτέ ο νόμος και ο φόβος δεν οικοδομεί σχέση. Αν εμείς έχουμε τη σιγουριά ενός ανθρώπου που μας συγχωρεί ό,τι και αν κάνουμε, ό,τι και αν κάνουμε, έχουμε τη βεβαιότητα ενός ανθρώπου που μας συγχωρεί ό,τι και αν κάνουμε, αυτό είναι αποδέσμευση από την κτητικότητα, από τις εξαρτήσεις, μας ελευθερώνει και τότε μπορεί να αναπτυχθεί αληθινά η σχέση. Όταν έχουμε όμως τον φόβο, τι θα κάνουμε, γιατί φοβούμεθα την αντίδραση του ανθρώπου μας, τότε είναι αδύνατον να γίνει ουσιαστική αυτή η σχέση. Στο βαθμό που δίνουμε εμείς τον δικό μας άνθρωπο τα περιθώρια να κάνει ό,τι θέλει και εμείς έχουμε τη διάθεση να το συγχωρέσουμε, ό,τι θέλει τι εννοούμε, δηλαδή του δίνουμε τη δυνατή ελευθερίας, αλλά όχι μιας ελευθερίας εκμετάλλευσης ιστερόβουλης, ένας άνθρωπος όμως που έντιμα και υπεύθυνα κινείται στην ελευθερία. Αν επιτρέψουμε στον άλλο την ελευθερία, και δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία αν δεν αισθανόμαστε ότι ο άλλος αν κάνουμε λάθος θα μας συγχωρέσει. Εμείς λέμε του δίνω ελευθερία του άλλου, ναι, αλλά αν κάνει αυτό δεν το συγχωρώ. Δεν είναι ελευθερία αυτό. Ελευθερία σημαίνει να δώσω στον άλλο, δηλαδή είναι, δεν μπορεί να υπάρξει ελευθερία χωρίς συγγνώμη, πιο απλά. Ο άλλος να έχει την άνεση να μην με φοβάται, αυτό είναι ελευθερία. Να έχει την άνεση να είναι εαυτός του. Αυτό είναι ελευθερία και αυτό είναι συγγνώμη. Γι' αυτό δεν μπορεί να υπάρξει ούτε συγγνώμη χωρίς ελευθερία, ούτε ελευθερία χωρίς συγγνώμη. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Αυτό λέει ας αποτελεί παρηγοριά για σας που βρίζεστε. Βρίζεστε, βρίζεται και ο Θεός. Χλεβάζεστε, χλεβάζεται και ο Θεός. Περιφρονείστε, περιφρονείται και ο Κύριος μας. Και σε αυτά μεν παίρνει μέρος μαζί μας και αυτός. Δηλαδή να βρίζεται. Ενώ στα αντίθετα όχι, δηλαδή να βρίζει ο ίδιος. Διότι ποτέ δεν έβρισε άδικα, μακριά μια τέτοια σκέψη, ούτε γενικά χλέβασε, ούτε αδίκησε. Δηλαδή δίνει ο Άγιος Χρυσόστομος μια πνευματική διάσταση στην έννοια της συγγνώμης και λέει χλεβάζεσαι, βρίζεσαι, αμά και ο Θεός τα έπαθε και δεν ανταπέδωσε αυτό το κακό. Γιατί εσύ στενοχωρήσει κατά κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει, λέει, μας έβρισε ο άλλος και κάτι πάθαμε. Τι πάθαμε, πάθαμε τίποτα. Μας περιφρόνησε ο άλλος, δεν μας έδωσε την τιμή που θα θέλαμε. Και τι έγινε. Δηλαδή, τι σημαίνει όταν ο άλλος μας ενοχλεί, μας βρίζει, μας αδικεί. Ο τρόπος που αντιδρούμε, ο τρόπος που ενοχλούμεθα, δείχνει κάτι. Ασφαλώς ως άνθρωποι μπορεί να ενοχληθούμε. Αλλά ο τρόπος ενόχλησής μας δείχνει πολλά πράγματα για τον εαυτό μας. Αν ας πούμε για μας φανεί αυτό το σημαντικότερο πράγμα, το μεγαλύτερο κακό, σημαίνει ότι δεν έχουμε καθόλου αυτοεκτίμηση. Δεν αγαπούμε καθόλου τον εαυτό μας. Έχουμε λήψεις μέσα μας, συναισθηματικές αλλά και πνευματικές. Δηλαδή, αν όμως ο άνθρωπος το δει πολύ απλά, δηλαδή το θεωρήσει φυσικό κατά κάποιο τρόπο, με αδίκησε, με περιφρόνησε, με έβρισε, εντάξει δεν έπαθε και κάτι. Αυτό δείχνει υγεία, όσο και αν φαίνεται παράξενο. Αντιθέτως δε δείχνει πολύ εγωισμό, που ο εγωισμός κρύβει τη μειονεξία μας. Επομένως, ο τρόπος που αντιδρούμε στις ενοχλήσεις των άλλων ανθρώπων ή στις ενοχλήσεις του συντρόφου μας, αυτό αποκαλύπτει την ψυχολογική και πνευματική μας κατάσταση. Αυτό δείχνει την ανοριμότητά μας ή την οριμότητά μας. Μην νομοθετήσεις, λέει, νόμους αντίθετους με τον Θεό, αλλά υπάκουσες εκείνον. Δεν είσαι εσύ πιο αγαθός από εκείνο που μας έπλασε. Λέει, ας έχουμε νόμο αυτό που έθεσε ο ίδιος, γιατί μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Είναι ο πατέρας μας, μας έπλασε, ξέρει ποιο είναι το σωστό. Και είπε, όταν βρίζεσαι δείξε υπομονή. Όταν αδικείσαι, όταν χλεβάζεσαι, τον περιφρονείσαι. Συ λέγεις, το ανταποδίδω τις βρισχές για να μην γίνει άχρηστος. Και λέει ο άλλος, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα, δεν με πειράζει, αλλά αν εγώ τον αφήσω να βρίζει, αυτός θα γίνει χειρότερος, θα γίνει άχρηστος. Άρα πρέπει να αντιδράσω για να μην πάθει κακό. Και λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτή είναι παραμύθια. Ξέρεις εσύ καλύτερα τον Θεό. Λέει, εσύ λοιπόν φροντίζεις περισσότερο από αυτόν. Αυτά τα λόγια είναι αποτέλεσμα του πάθους της σκληρότητας, της αλαζονίας και της προσπάθειας να νομοθετήσεις αντίθετα με τον Θεό. Ο Θεός λοιπόν λέει, παρόλο που μας ορίζει ο άλλος, να υπομένουμε. Και λέει ο άλλος, εγώ αν υπομένω όμως θα του δώσω δικαιώματα, γίνει χειρότερος. Και λέει αυτά, ας τα παραμύθια, λέει ο Χρυσόστομος, να το πούμε πιο απλά και λαϊκά. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα αγάπης και ενδιαφέροντος για τον άλλον, αλλά είναι αποτέλεσμα σκληρότητας και αλαζονίας και ικανοποίησης του πάθους. Προστάζει κάτι, ας μην νομοθετούμε εμείς νόμους αντίθετους με αυτόν. Και εξηγεί περισσότερο ο Άγιος Χρυσόστομος. Λέει, απάντηση με καλοσύνη αναχαιτίζει την οργή. Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος, τον άλλος με προσβάλλει, να αντιδράσω, να οργιστώ, να αμυνθώ, να επιτεθώ, να εξηγήσω στον άλλο, να πούμε σε μια δικασία διαμάχης, λογομαχίας, να εξηγήσω ένα στον άλλο. Αυτό λέει δεν κάνει καλύτερο τον άλλον, ούτε βοηθάει τη σχέση. Αντιθέτως λέει μια απάντηση με καλοσύνη αναχαιτίζει την οργή. Δηλαδή πώς τελικά νικέται το κακό με το καλό και όχι με το κακό. Μην νικώ το κακό υπό του κακού, αλλά το κακό υπό του καλού. Απάντηση με καλοσύνη, λέει, αναχαιτίζει την οργή. Τέτοιου είδους απάντηση κάνει καλύτερο τον άλλον. Πολύ απλό είναι αυτό, δεν θέλει φιλοσοφία. Γιατί η αλήθεια είναι πάρα πολύ απλή. Γιατί όμως να το κάνουμε αυτό, γιατί να αντιδρά εγωισμός μας και λέμε, μα πώς μου το είπε, μα με αδίκησε, τι θα του δώσω και συγχαρητήρια τώρα, θα το μιλήσουμε και καλά, μας την είπε και θα το φερθούμε και με καλοσύνη, μα είναι αυτά τα πράγματα, όμορφα πράγματα. Πρέπει να εξετάσουμε γιατί μας βγαίνει τόση οργή, γιατί θεωρούμε την προσβολή του άλλου καταστροφή για μας. Κάτι πρέπει να σημαίνει μέσα μας αυτό το πράγμα. Είναι πιο σημαντικό να μάθουμε τι συμβαίνει μέσα μας παρά να διορθώσουμε τον άλλον άνθρωπο. Πριν είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε μέσα μας γιατί είμαστε τόσο ευέξαπτοι. Γιατί οργιζόμαστε τόσο εύκολα. Γιατί το θεωρούμε τόσο κακό και προσβλητικό όταν ο άλλος μας αδικήσει ή μας υβρίσει. Αυτό είναι πιο σημαντικό να το μάθουμε παρά να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από μια αρνητική διάθεση του άλλου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος ότι η απάντηση με καλοσύνη αναχαιτίζει την οργή. Άρα αυτό λέει το κατορθώνει η ταπεινωμένη απάντηση και όχι εκείνη που αντιτίθεται. Το κατορθώνει αυτό, λέει, η ταπεινωμένη απάντηση. Η απάντηση δηλαδή που περιέχει τιμή για τον άλλον άνθρωπο. Κοιτάξτε, ταπείνωση δεν είναι φορτισμένη με αρνητική κατάσταση. Ένας κακομύρης άνθρωπος που δεν ξέρει πώς αλλιώς να αντιδράσει. Η ταπείνωση είναι πάρα πολύ ρωμαλαία και ανδρεία κίνηση εδώ. Που για να υπάρξει προϋποθέτει τον άλλον τον αγαπώ. Μα είναι ο άντρας μου, δεν τον αγαπώ. Είναι η γυναίκα μου, δεν την αγαπώ. Και ασφαλώς δεν την αγαπάς. Την έχεις και τον έχεις για να νιώθεις δυνατότερος. Όχι για να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Τον έχεις για να αισθάνεσαι ότι άλλος ετοιμάσαι, να γνωρίζεις, να ανεβάζει την αυτοπεποίθηση. Να δέστε, τους άλλους ανθρώπους τους έχουμε για να μας αγαπούν, για να ανεβαίνει η αυτοπεποίθησή μας και όχι να τους αγαπούμε εμείς. Αυτό δεν είναι σημαντικό? Δεν συναντούμε ανθρώπους για να μας τιμούν και να νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Αλλά αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι το δόλωμα για να πω σε δικασία αγάπης. Αυτό είναι η παγίδα, αν θέλετε. Είναι για να μπω σε δικασία αγάπης που μετά πρέπει να εξελιχθώ. Και αυτή η εξέλιξη είναι να βγω από αυτό το λούκι που κλείνομαι και αυτοεγκλωβίζομαι στον εαυτό μου, περιμένοντας τιμή από τον άλλον άνθρωπο, που αν δεν την τύχω, αντιθέτως δω μια αρνητική κατάσταση, τότε επιτίθεμαι. Συνεπώς, όταν λέμε ταπεινωμένη απάντηση σημαίνει αγάπη. Δηλαδή, τι σημαίνει αγάπη? Δεν με ενδιαφέρει τι θα μου δώσει ο άλλος, αλλά με ενδιαφέρει πώς να τιμώ και τον άλλο και τη σχέση. Δεν με ενδιαφέρει τι κέρδος έχω από τον άλλο, αλλά με ενδιαφέρει πώς θα διαφυλάξω την κοινωνία και τη ζωντανή σχέση με τον άλλον. Αυτό λοιπόν με κάνει να προτιμώ και να προκρίνω την καλοσύνη παρά την αντίθεση. Εάν ωφελεί, λέει, εσένα, δηλαδή αυτή η απάντηση με καλοσύνη, ωφελεί και εκείνον. Εάν δε βλάπτει εσένα, που οφείλεις να διορθώνεις εκείνον, πολύ περισσότερο βλάπτει εκείνον. Λέει λοιπόν, θέλεις να ωφελήσεις τον άλλο. Όταν όμως οργίζεσαι και εσύ, τι να ωφελήσεις τον άλλο? Είσαι και, ήδη και εσύ αρρωσταίνεις. Αν όμως εσύ ωφελείσαι, δηλαδή ξεπερνάς την οργή σου, βγάζεις την εμπάθεια από μέσα σου, τότε μπορείς να βοηθήσεις και τον άλλον άνθρωπο. Αν όμως ο άλλος σου γίνεται η αφορμή να δυναμώσεις το πάθος μέσα σου, την εμπάθεια, δεν πρέπει να τον ωφελήσεις. Τότε γιατί συγκρούεσαι? Συγκρούεσαι γιατί νιώθω ενοχλημένος και πρέπει να μην με αδικεί διαρκώς. Άρα τι έχεις ως κέντρο? Τον εαυτό σου. Αν όμως σε ενδιαφέρει ο άλλος να τον ωφελήσεις και κατ' επέκταση να ωφελήσεις τη σχέση, θέλεις να καταλάβεις τον άνθρωπο μέσα από την καλοσύνη, θεραπεύοντας τον λογισμό σου, θεραπεύοντας το συνάστημά σου, τακτοποιώντας το για να ωφελήσεις και τον άλλον άνθρωπο. Αν προηγουμένως δεν τακτοποιείς το συνάστημά σου, δεν το εξηγιάνεις, δεν καθαρίζεις τον λογισμό σου, δεν γίνει μια διεργασία μέσα σου και δεν βγει καλοσύνη, δεν πρόκειται να ωφελήσεις κανένα άλλο άνθρωπο. Αν είσαι ταραγμένος και μέσα στην εμπάθεια και νιώθεις στιγμένος, τι να ωφελήσεις τον άλλο? Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, εάν ωφελεί εσένα, ωφελεί και εκείνον. Εάν δεν βλάπτει εσένα, που οφείλεις να διορθώνεις εκείνον, πολύ περισσότερο βλάπτει εκείνον. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, γιατρέ, θεράπευσε τον εαυτό σου. Σε κακολόγησε, σύ πένεψέ τον. Σε έβρισε, εγκομίασέ τον. Σκέφτηκε κάτι εναντίον σου, ευεργέτησέ τον. Άμυψέ τον με τα αντίθετα, εάν φυσικά φροντίζεις οπωσδήποτε για τη σωτηρία εκείνου και να μην θέλεις να ικανοποιήσεις το πάθος σου παίρνοντας εκδίκηση. Άρα να, είναι αυτό που είπαμε. Πώς γνωρίζω τον εαυτό μου? Γίνεται μια σύγκρουση. Τι με ενδιαφέρει? Να πάρω εκδίκηση γιατί με πρόσβαλε και φούντωσε το πάθος μέσα μου. Μια επιλογή είναι αυτή. Η άλλη επιλογή είναι ο άλλος. Να βλέπεις ότι έχει πρόβλημα, ενδιαφέρεσαι πώς θα το βοηθήσεις να θεραπεύσεις το πάθος του. Και τότε χειρίζεσαι με κάποιον τρόπο τα πράγματα που να είναι δημιουργικά, να είναι θετικά για τον άλλον άνθρωπο. Και προτείνει ο Άγιος Χρυσόστομος, στο αρνητικό του άλλου προβάλλε το καλό. Σαφώς δεν τον είμαι αυτή την, γιατί αν μας βρει άλλος και εμείς το λέμε καλή κουβέντα, θα μας βρει ακόμη περισσότερο, γιατί καταλαβαίνει ότι δουλεύουμε. Θα το πάρει ότι δουλεύουμε. Αλλά στην ουσία παίρνουμε το νόημα ότι χειριζόμαστε έτσι τα πράγματα που να δώσουμε στον άλλο την αίσθηση ότι τον τιμούμε. Τι θα κάνει ο άλλος άνθρωπος? Του γκρεμίζεις τα όπλα. Η εποχή μας, που είναι εποχή συγκρούσεων, δύναμης και επιτυχίας, είναι στη λογική. Ο ισχυρός νικάει τον αδύνατο. Στην πνευματική σου υπάρχει τελείως αντίρρηση, είναι τελείως αντίρρηση αυτά τα πράγματα. Για να πολεμήσεις τον άλλον, δεν υψώνεις υπλοστάσιο. Γκρεμίζεις όλες τις άμυνες. Γίνεσαι ευάλωτος και με αυτόν τον τρόπο κατακτάς τον άλλο. Όσο πιο ισχυρός γίνεσαι, γιατί είναι ισχυρός και ο άλλος και συγκρούεσαι και αντιστέκεσαι, τόσο πιο ανίσχυρος καθίστασαι στα πνευματικά και στα ψυχολογικά. Όμως όσο περισσότερο δια της αγάπης και δια της ταπεινώσεως γίνεσαι ευάλωτος, εκούσια, θεληματικά με επίγνωση, γιατί είσαι ανδρείος, γιατί είσαι δυνατός, γιατί είσαι ταπεινός, τόσο πιο ανίσχυρο κάνεις τον άλλον. Δηλαδή του γκρεμίζει όλο το πλαστάσιο, το αχρηστεύει στο πλαστάσιο. Γιατί δεν έχεις ανάγκη να ιτηθείς, θεληματικά είσαι ιτημένος. Δεν φοβάσαι να χάσεις, του λες είμαι χαμένος, δεν με νοιάζει. Κακολόγησέ με, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άρα το αχρηστεύεις τα όπλα. Το αχρηστεύεις τα επιχειρήματα, το αχρηστεύεις το απάθη, το αχρηστεύεις την οργή, τον διαλύεις. Δηλαδή συντρίβεις το πλωστάσιο του άλλου με την κατάργηση των όπλων το δικό σου. Με το γκρέμισμα της άμυνας. Πάβεις να μείνεσαι. Όταν πεις να μείνεσαι, του είναι άχρηστα τα όπλα του άλλου ανθρώπου. Όταν να μείνεσαι, του ισχυροποιείς τα όπλα. Του ισχυροποιείς τα απάθη. Του ισχυροποιείς το εμπαθές μέρος. Αυτό όμως, το γκρέμισμα της άμυνας, γεννάται στο βαθμό που έχεις επίγνωση τι είναι σημαντικό στη ζωή σου. Στο βαθμό που καταλαβαίνεις ποια είναι η ομορφιά της ζωής. Ποια είναι η ομορφιά της ζωής? Να κατακτούμε ανθρώπους? Να κυριαρχούμε πάνω σε ανθρώπους, σε συνειδήσεις? Ή η ομορφιά της ζωής να υπάρχει αληθινή κοινωνία εν ελευθερία με κάποιον άνθρωπο? Αυτό είναι η ιστορία που γίνεται μέσα μας. Αλλά εμείς είμαστε τόσο επιφανειακοί που ποτέ δεν υποψιαστήκαμε μια τέτοια έννοια ζωής. Υποψιαστήκαμε ποτέ μια τέτοια έννοια ζωής? Ότι η ομορφιά είναι αυτή. Εμείς φαντασιωθήκαμε άλλα πράγματα. Λοιπόν, κι όμως λέει πολλές φορές που απόλαυσε μακροθυμία έγινε χειρότερος. Αυτό που είπαμε και πριν. Αυτό λέει δεν οφείλεται σε σένα, αλλά σε αυτόν που δεν χειρίστηκε σωστά τις δυνατότητες που του έχεις δώσει. Και εσύ λέει αν τον δεις να δείχνει σκληρότητα, τότε υποχώρησε περισσότερο. Γιατί λέει, δέστε τη ώρα που το λέει ο Άγιος Όσομος, διότι αυτή η μανία είναι μανία σκληρότητα, χρειάζεται περισσότερη παρηγοριά. Όσο χειρότερα σε κακολογεί, τόσο περισσότερη επίοικια χρειάζεται. Ακούστε τρέλα. Ακούστε τρέλα. Να με κακολογεί ο άλλος περισσότερο και εγώ να χρειάζεται περισσότερη επίοικια να του δώσω. Μα αυτή είναι ανατροπή που είμαι προηγουμένως. Αυτά είναι πνευματικά πράγματα, δεν είναι μαθηματικά. Δεν αντέχουν στη λογική του εγκεφαλικού ανθρώπου. Αυτά μόνο τα κατανοεί, τα βιώνει ο άνθρωπος της καρδιάς. Ο άνθρωπος της αγάπης. Ο κλεισμένος μέσα στην κακομεριά της μοναξιάς του, ο ακοινώνητος άνθρωπος, που μπορεί να έχει μια καλή κοινωνική συμπεριφορά, δεν μπορεί να δεχθεί αυτό το λόγο. Είναι σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος εκφράζει σκληρότητες, ενώ έχει ανάγκη μεγαλύτερης παρηγοριάς. Και η παρηγορία είναι επίοικια. Δέστε το και στη ζωή σας. Όσο πιο σκληροί γινόμαστε με κάποιον, τόσο περισσότερο κλείνεται. Και ο άνθρωπος γίνεται ακόμη πιο σκληρός. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, όσο χειρότερα σε κακολογεί, τόση περισσότερη επίοικια χρειάζεται. Αυτό λέει κάνε και εσύ. Φωτιά είναι ο θυμός. Είναι φλόγα πολύ καυστική που χρειάζεται καύσιμη ύλη. Μην προσφέρεις την τροφή στη φωτιά και αμέσως έσβησε στο κακό. Λέει ο θυμός είναι σαν τη φωτιά που θέλει υλικό να συνεχίσει να καίει. Και πώς δίνουμε το υλικό? Με την αντιλογία, με τη λογομαχία, με κάποιον τρόπο. Λοιπόν εσύ λέει μην προσφέρεις αυτήν την τροφή και αμέσως έσβησε στη φωτιά. Αλλά για να μην προσφέρεις αυτή την ύλη πρέπει να έχεις ισορροπία μέσα σου. Να έχεις τακτοποίηση με τον εαυτό σου, να έχεις ειρήνη μέσα στην καρδιά σου. Η οργή δεν έχει από μόνη της δύναμη, αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να παρέχει τροφή σε αυτήν. Φανταστείτε έναν άνθρωπο τρελαμένο να φωνάζει συνέχεια. Αν δεν δώσει τροφή, τι θα σταματήσει. Μια, δύο, τρεις, τέσσερις, τον ακούσει και η γειτονιά, μετά θα σταματήσει. Στο τέλος θα ακούσει και ο ίδιος τη φωνή και λέει τι χαζομάρες κάνω και θα σταματήσει. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για σένα. Εκείνος είναι κυριευμένος από τη μανία και δεν γνωρίζει τι κάνει. Συ βλέποντας αυτόν όταν περιπέσεις τα ίδια και δεν σοφρονιστείς ούτε από εκείνον, ποια συγγνώμη θα έχεις? Και λέει ο Χρυσόστομος, αν το καταλάβατε εδώ. Εσύ λέει που βλέπεις αυτό να πέφτει σε αυτή την κατανοργή, αν από αυτό δεν παίρνεις παράδειγμα και λες πώς έγινε έτσι, ας μην γίνω εγώ έτσι και να μην οργιστείς, αν από αυτό δεν έχεις παράδειγμα, τότε δεν έχεις καμιά δικαιολογία, λέει. Δεν έχεις καμιά συγγνώμη. Εάν κάποιος λέει, βρισκόμενο σε συμπόσιο, δει κάποιο μεθυσμένο και να σχημονεί στα πρόθυρα, έπειτα αν και αυτός περιπέσει τα ίδια, δεν θα ήταν περισσότερο ασυγχώρητος μεθώντας μετά από εκείνον? Έτσι και εδώ, ας μην νομίσουμε ότι αποτελεί δικαιολογία το να λέμε ότι δεν έκανα εγώ την αρχή. Αυτό που λέμε όλοι, δεν ξεκίνησε εγώ πάτερ, αυτός ξεκίνησε ή αυτή ξεκίνησε. Επειδή ξεκίνησε αυτός και είδες τα χάλια του, άρα δεν αξίζει συγγνώμη εσύ που συνέχισε το πράγμα. Φανταστείτε ένα ο οποίος παίρνει ναρκωτικά και είναι εξαθλειωμένος. Και να βλέπουμε το παράδειγμα πώς γίνεται και εμείς να παίρνουμε τα ναρκωτικά μας. Βλέπεις τον άλλον που οργίζεται, ξεκίνησε πρώτος, έχασε τα μυαλά του, έχασε τα λογικά του εκείνη τη στιγμή, ήταν εκτός εαυτού. Και εσύ ανταποκρίνεσαι, δεν έχεις δικαιολογία. Αυτό λέει είναι εναντίον μας, διότι δεν σοφρονιστήκαμε ούτε και που είδαμε εκείνον. Όπως θα μπορούσε κάποιος να πει, όποιος θα μπορούσε να πει κάποιος, δεν φώνευσα εγώ πρώτος, γι' αυτό είσαι άξιος τιμωρίας. Διότι ούτε βλέποντας το παράδειγμα συγκράτησες τον εαυτό σου. Αν έβλεπες τον μεθυσμένο να κάνει μνημετό, να ξεσκίζεται και να καταστρέφει τα ενδύματά του, να έχει τα μάτια του εξαγριωμένα, να γεμίσει το τραπέζι με καθαρσίες, όλοι να τον αποφεύγουν, έπειτα εάν περιπέσεις τα ίδια χάλια δεν θα γίνεις περισσότερο μισητός? Κάπως σε αυτό το πλαίσιο κινείται το κείμενο του Αγίου Χρυσοστόμου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Λες ότι έχουμε ανθρώπους που γεννηθήκαμε από αυτούς, είναι το περιβάλλον μας που δεν το επιλέξαμε, αλλά ήμασταν και εκεί, έχουμε μια στάση που μάθαμε πώς να δουλεύουμε.
Όχι, δεν μάθαμε και εκεί προφανώς, αλλά μπορούμε να στήσουμε όσο μαθαίνουμε.
Μπορούμε να
στήσουμε όσο μαθαίνουμε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε έναν έντονο βεβαίο συμφωνή μας. Αλλά να μάθουμε να το χειριζόμαστε. Με το συμφωνή μας να μπορούμε να έχουμε σχέση.
Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν είναι αυτονόητο, επειδή γεννηθήκαμε σε ένα περιβάλλον και είμαστε σίγουροι για τα συναισθήματα του δικού μας ανθρώπων, όπως παραδείγματος χάρη των γονέων μας, πρέπει να είμαστε χήμα. Και γιατί συνήθως στα περιβάλλοντα που νιώθουμε ασφάλεια βγάζουμε το χειρότερο μας εαυτό. Γιατί νιώθουμε ότι άλλος δεν θα μας απορρίψει. Άρα, νομίζω ότι και εκεί πρέπει να δείξουμε την τιμή στη σχέση, να μην τη θεωρήσουμε αυτονόητη και δεδομένη, γιατί είναι ο πατέρας μας, η μάνα μας, τα αδέλφια μας και έτσι μπορούμε να είμαστε ό,τι να είναι. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, άλλη παγίδα είναι, όταν επίσης κάποιους τους γνωρίζουμε έτσι, στιγμία ή έρχονται στη ζωή μας και κρατάμε μια σχέση, δεν σημαίνει κάποιος, επειδή δεν είναι συγγενής μας, δεν του δείξουμε τιμή, δεν το σεβαστούμε. σαν είναι για μας ο Θεός μας, οφείλουμε και σε αυτόν τον άνθρωπο να τον περιβάλλουμε με τιμή. Στη συνέχεια. Υπάρχει το εξής πρόβλημα. Όπως στην σχέση το γονιό μας που νιώθουμε ασφαλείς, βγάζουμε το πραγματικό μας εαυτό και πολλές φορές με τη χειδαιότερη του μορφή, αντιθέτως σε ανθρώπους που δεν νιώθουμε ασφαλείς συναισθηματικά, δηλαδή θα μας δεχθούν ή θα μας απορρίψουν, βγάζουμε ένα ψεύτικο εαυτό, τον καλό μας εαυτό. Και εκεί αρχίζει η ιστορία. Εάν ξεγελάσεις έναν άνθρωπο και βγάλεις τον καλύτερο σε αυτό και τον διπλαρώσεις, τότε αρχίζει η περιπέτεια. Ανάλογα τι είδους δέσμευση έχεις. Αν η δέσμευση δεν υπάρχει, τότε όταν βγάλεις τον εαυτό σου τον πραγματικό και αυτό στον πραγματικό του εαυτό, μετά από λίγο θα χωρίσετε γιατί θα έχετε υπομονή. Εάν όμως η σχέση έχει μεγαλύτερη δέσμευση και εξάρτηση, τότε αρχίζει κανείς να κάνει υπομονή και να μην θέλει να χάσει κάποιον άνθρωπο. Απλά λοιπόν, εάν έχουμε κάποιο συναισθηματικό συμφέρον με κάποιον άλλον άνθρωπο, πουλούμε έναν εαυτόν που θα γίνει αναγνωρίσιμος και αποδεκτός και η σχέση δημιουργείται. Στη συνέχεια υπάρχει το δέσιμο. Και μέσα στο δέσιμο κανείς νιώθει να εξαρτάται από τον άλλον, να μην ζει χωρίς τον άλλον, ότι γίνει συνήθεια ο άλλος κατά κάποιον τρόπο. Να νιώθει ότι δεν περισσότερο και χρονίζει μια σχέση. Τότε αρχίζει να βγαίνει πιο άνετα και όταν χαλαρώσει κανείς σε μια σχέση και νιώσει μια ασφάλεια, αρχίζει να βγαίνει και ο δίστροπος εαυτός. Και τότε κανείς κάνει αυτή την άσκηση της αγάπης. Να μπαίνει στη θέση του άλλου, να εξηγεί στον άλλο κάποια πράγματα καλύτερα, να το δώσει να καταλάβει, να κάνει υπομονή, να υπάρχει μια συνεννόηση. Αν υπάρχει οριμότητα, η σχέση προχωρεί. Αν δεν υπάρχει η οριμότητα και υπάρχει η διορυθμία, η σχέση δεν προχωρεί. Μπορεί να πίνει καφέ, ρε εσύ. Κοιτάξτε. Αν δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί σου, δεν θέλει. Τελεία και παύλα. Κοιτάξτε. Όταν κάποιος... Κοιτάξτε, κάποιος μπορεί να μην θέλει να κάνει παρέα μαζί μας. Τελειώνει εκεί το παραμύθι. Αλλά τι γίνεται, δοκιμάζουμε καταρχήν να βεβαιωθούμε ότι δεν ήταν αστιγμίο γεγονός, ότι δεν μπορούσε εκείνη τη μέρα ή κάτι έτυχε, δεν είχε διάθεση. Όταν λοιπόν διαπιστώσουμε μέσα μας ότι ο άλλος δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μας, σταματούμε εκεί, δεν επιμένουμε. Αλλά όμως ψάχνουμε άλλα πράγματα. Γιατί δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί μας? Μήπως εμείς βγάζουμε κάτι που ενοχλεί τον άλλον? Μήπως είμαστε φορτικοί, απαιτητικοί, ιδιόρυθμοι, γκρινιάριδες, μεμψίμηροι? Μήπως δεν έχουμε κάτι που να ενθουσιάσει τον άλλον άνθρωπο? Πρέπει λοιπόν να το βρούμε μέσα μας. Όταν όλος δεν μας θέλει, ή αυτός είναι ένας κλειστός άνθρωπος με δυσκολίες προσωπικές, ή εγώ έχω το πρόβλημα που θέλει τον ελκύω. Αλλά οπωσδήποτε, πώς πλησιάζουμε κάποιον? Όπως πλησιάζουμε εμείς τον εαυτό μας. Ανάλογα πώς πλησιάζουμε τον εαυτό μας εμείς, ανάλογα τι επαφή έχουμε εμείς με τον εαυτό μας, ανάλογα πώς εμείς νιώθουμε ελεύθεροι και χαρούμενοι, με τον ίδιο φυσικό τρόπο πλησιάζουμε και τον άλλον άνθρωπο. Αν όμως εμείς είμαστε δυσκολεμένοι, μέσα μας έχουμε αυτή τη δυσκολία, έχουμε την άλλη δυσκολία, το ψάχνουμε από εκεί, μπερδευόμαστε εκεί, ανακατεύουμε χίλια δύο πράγματα, αυτό θα βγει και στον άλλον άνθρωπο και θα πει: αμά, τι είναι αυτός, μακριά. Δεν μπορούμε, μας λέει μια κουβέντα και την παρεξηγούμε. Μπαίνουμε, μας λέει κάτι, το παρερμηνεύουμε. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Άρα, προϋπόθεση είναι να έχουμε μια σωστή επαφή με τον εαυτό μας. Αν έχουμε μια σωστή επαφή με τον εαυτό μας, ό,τι θέλεις κάνει. Ό,τι θέλεις κάνει. Όταν ο άνθρωπος έχει μια ιστορία σχετική, και ποιος έχει ιστορία πραγματική, έχουμε δηλαδή μια καλή επαφή με τον εαυτό μας και λειτουργούμε με ένα αυθορμητισμό
Τον άλλο τον αγκαλιάζουμε και δεν παίρνει είδηση ποτέ είναι κοντά μας και πάμε και πίνουμε καφέ. Αν όμως πάμε μαγκωμένοι, προβληματισμένοι, με χίλιες δυο σκέψεις, υπολογισμούς, δεν θα έρθει ποτέ για καφέ. Γιατί? Γιατί πολύ απλά ο τρόπος προσέγγισής μας έχει να κάνει με μια διάθεση να ελέγξουμε τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό το πράγμα τον πνίγει. Όταν πάμε μια σκέψη, θα μας δεχθεί, θα μας δεχθεί. Γιατί λειτουργεί τώρα έτσι? Κατάλαβα. Αυτός είναι ένας τρόπος ελέγχου του άλλου. Δεν είναι ελευθερωτικό για τον άλλο. Μα δεν του το είπαμε. Το βγάζει η ζωή μας, το βγάζει ο αέρας μας, το βγάζει η ενέργειά μας, το καταλαβαίνει ο άλλος άνθρωπος. Όταν όμως είναι μια φυσικότητα, με, μια εσωτερική, με έναν εσωτερικό άδολο τρόπο, ο άλλος ευχαρίστως θα έρθει. Θα μας κάνει αυτός πρώτα την πρόταση. Δηλαδή ο άνθρωπος, αν έχει μέσα του την έννοια της συγγνώμης και πλημμυρίζει από αυτή την επίοικια και τη χαρά, θα δεχθεί προτάσεις, δεν θα κάνει προτάσεις. Αυτός όμως ο φόβος, η στενοκαρδία, το σφίξιμο μας, και μόνο αυτό σαν ερώτημα κρύβει ένα φόβο και μια επιφυλακτικότητα εναντί του άλλου ανθρώπου. Άρα αυτός ο φόβος και αυτή η επιφυλακτικότητα, ταυτόχρονα βλέπω τον άλλο σε έναν άλλο που μπορεί να είναι δυνητικά εχθρός μου, μπορεί να είναι επικίνδυνο στη ζωή μου. Δεν το βλέπω δυνητικά ως αδελφό μου. Δεν πω με υπολογισμούς, πω έτσι απλά φυσικά. Δεν το βλέπω. Βλέπω ότι είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Πνευματικά έτσι είναι. Όταν εγώ αισθάνομαι ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού και ότι ανήκουμε στο ίδιο σώμα, το σώμα του Χριστού, τότε είμαστε όλοι μέλη του ίδιου σώματος, δεν νιώθω ότι κάτι ξεχωριστό από τη ζωή μου. Το καταλάβατε? Οπότε νομίζω ότι πρέπει να έχουμε τέτοια μέσα μας χαρά και τέτοια συγγνώμη για να είναι υποχρεωμένος ο άλλος με τον τρόπο μας να μας κάνει αυτός πρόταση για καφέ.
Πάτε, όταν διαπιστώσουμε ότι όχι συγκεκριμένα πάθη μας και αδυναμίες μας είναι αυτά που δεν μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε καρδιακή σχέση με τον άλλο, παρά μόνο επιφανειακές. Και αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε άσχημα. Τι κάνουμε στην περίπτωση?
Όταν τα πάθη μας εμποδίζουν μια καρδιακή σχέση. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε χωματένιοι. Είμαστε άνθρωποι εμπαθείς. Τα πάθη μας βοηθούν τη σχέση, δεν την εμποδίζουν. Τι συμβαίνει? Απλώς δεν πιστέψαμε ότι έχουμε πάθη και λειτουργούμε εξουσιαστικά εναντί του άλλου και φεύγει. Όταν ο άνθρωπος έχει συνείδηση ότι είναι εμπαθής, έχει και ταπείνωση, έχει και επιοίκεια, έχει και κατανόηση. Και όλοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν μαζί του. Το πάθος μας, που είναι το κατεξοχήν πάθος που μπορεί να έρθει στη ζωή μας, είναι η αίσθηση ότι εγώ είμαι καλός, εγώ είμαι σωστός, όλοι οι άλλοι είναι λάθος, εγώ νιώθω δικαιωμένος, είμαι εντάξει σε όλα, εντάξει λίγα νευράκια έχω. Όταν δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει συνέστηση της δικής του προσωπικής αμαρτωλότητας ή κατάντιας, αυτός είναι ο μόνος που δεν μπορεί να γίνει δεκτός σε μία σχέση. Ο πιο εμπαθής άνθρωπος που όμως έχει συνείδηση της πτώσης του, της αδυναμίας του και διαρκώς ζει με τη συγγνώμη, αυτός θα ελκύσει πολλούς ανθρώπους κοντά του. Άρα θεωρούμε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πάθη μας, αλλά το ότι δεν αισθανόμαστε τα πάθη μας, δεν τα συναισθανόμαστε και δεν δείχνουμε επιοίκεια και συγκατάβαση και καλοσύνη στον άνθρωπό μας.
Όταν διαπιστώνουμε ότι το πάθος δεν μας επιτρέπει να δούμε τον άλλο σαν πρόσωπο, τι γίνεται?
Εάν πάλι θα επιμείνουμε στο ίδιο μοτίβο, καταλάβουμε ότι τον άλλο δεν το βλέπουμε ως πρόσωπο λόγω του πάθους μας, τότε εάν το συναισθανθούμε αυτό, συναισθανθούμε αυτή την πτώση μας και ζητούμε το έλεος του Θεού, τότε θα αρχίσουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας ως πρόσωπο. Και αν δούμε τον εαυτό μας ως πρόσωπο, θα τιμήσουμε και τον άλλο ως πρόσωπο. Επαναλαμβάνουμε, το πρόβλημα δεν είναι τα πάθη μας, είναι η μη συνέστησή τους και η μετάνοιά μας. Αν έχουμε μετάνοια, όπως και να έχει, θα τιμήσουμε τη σχέση.
Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει περίπτωση σε μια σχέση να είναι ρηστικός, να σε προσβάλλει, να κάνει διάφορα τέτοια πράγματα και εσύ να προσπαθείς να φερθείς με καλοσύνη. Αυτό το πράγμα μπορεί να τον να λειτουργήσει αντίθετα, δηλαδή να γίνει κόλαση, να τον τρελάνει αυτό το πράγμα. Πώς είσαι τότε της?
Κόλασή του θα γίνει. Και από την κόλαση έρχεται ο παράδεισος. Αν δεν περάσουμε την κόλαση, δεν θα έρθει ο παράδεισος. Ακριβώς η καλοσύνη σου τον άλλο τον τρελάνει. Θα τον φέρει σε συνέστηση της κόλασης που ζει και αν θέλει θα βγει. Αν δεν θέλει δεν θα βγει. Το κακό είναι έτσι και νομίζω και στον παράδεισο. Άρα αυτή η συνέστηση της κόλασης του που είναι κόλαση μοναξιάς, που είναι κόλαση κακομοιριάς, θα του δώσει την προϋπόθεση αν θέλει να βγει.
Και η υπομονή που είπατε πριν έχει κάποια όρια? Δηλαδή μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο κάποιος άνθρωπος να φέρεται με καλοσύνη και ταπεινότητα, αλλά να συναντήσει ανθρώπους απαίδευτους και να μην έχουν συνέστηση και να μην καταλαβαίνουν ότι η ταπεινοσύνη και την καλοσύνη.
Ναι, λέει το ερώτημα είναι: εγώ μπορώ να δείχνω καλοσύνη, ο άλλος να εκμεταλλεύεται και να γίνεται χειρότερος. Συνήθως όταν η καλοσύνη είναι αληθινή και τον άλλο τον αγαπάμε πραγματικά από την καρδιά μας, που είναι ζόρι αυτό και αγώνας, συνήθως δεν συμβαίνει αυτό, αλλά ο άλλος βελτιώνεται, αλλοιώνεται, αλλάζει. Υπάρχει περίπτωση όμως να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τότε όταν διαπιστώσουμε ότι ο άλλος, δοκιμάζοντας τον, δεν διαπιστώνουμε ίχνος δυνατότητα αλλίωσης, τότε διακόπτουμε σχέση. Σταματάμε. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Υπάρχει και αυτό και είναι νόμιμο. Γιατί ο άλλος δεν είναι απαραίτητος. Επειδή εμείς του δείχνουμε καλοσύνη θα αλλάξει, μπορεί να μην θέλει. Όταν λοιπόν η καρδιά μας μαρτυρήσει ότι ο άλλος έτσι όπως τον ζούμε δεν εμπνέεται, δεν αλλοιώνεται, δεν κατανοεί, δεν τιμά, δεν έχει τη συνέστηση αυτού της καλοσύνης, αλλά είναι στην κοσμάρα του, τότε πραγματικά έχουμε το δικαίωμα, χωρίς εμπάθεια, να πούμε τελειώσαμε εδώ, δεν προχωράει παρακάτω. Αν τον έχεις απέναντι σου κάθε μέρα, τότε μάλλον έχεις καθρέφτη.
Να ρωτήσω κάτι, Πάτρε. Θυμάμαι κάτι που είχατε διαβάσει του γέροντος Εμιλιανού που έλεγε ότι ο γάμος είναι η αρχή της πνευματικής ζωής. Μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Λοιπόν, στον γάμο, ο κάθε ένας από τους δύο συζύγους έχει διαφορετικό χρόνο συνειδητοποίησης. Δηλαδή, εγώ σήμερα ακούω αυτό και πληροφορούμε, ο άλλος μπορεί να περάσει και ένα και δύο και πέντε χρόνια και να θελήσει να αλλάξει σε χρόνο δεύτερο, χ τέλος πάντων. Ας πούμε ότι ο κάθε ένας είναι καλοπροαίρετος από τους δύο συζύγους. Δεν πρέπει ο κάθε ένας να το δει. Δηλαδή μπορεί να μιλάμε για σχέση για δύο άτομα, αλλά δεν είναι αυτό και θέμα προσωπικού αγώνα του καθένα.
Βεβαίως.
Και εγώ δεν πρέπει σε αυτό το πράγμα να ασκήσω την υπομονή.
Βέβαια.
Όλα αυτά και όσο μπορώ.
Ναι. Εδώ ο γέροντας Εμιλιανός όταν λέει είναι η αρχή της πνευματικής ζωής ο γάμος, είναι ότι ο άνθρωπος μπαίνει σε ένα γάμο, έχει ένα σκοπό ζωής. Και εκ των πραγμάτων θα έχει καθημερινή τριβή. Θα κόψει το θέλημά του. Θέλει δεν θέλει, μπαίνει σε μια σειρά. Μα αυτή την έννοια είναι αρχή η πνευματική ζωή. Και ανάλογα ο καθένας το εξασκεί. Περισσότερο ή λιγότερο. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή όταν ο άνθρωπος είναι χωρίς υποχρεώσεις, χωρίς δεσμεύσεις, δύσκολα μπορεί να κάνει πνευματική ζωή. Όταν όμως μπει σε μια δέσμευση εκ των πραγμάτων, μπαίνει σε μια διαδικασία, σε μια πορεία πνευματική ζωή. Και όχι με την έννοια τη στενή, πάω εκκλησία, κοινωνώ, εξομολογούμε, αλλά κάνει μια καθημερινή άσκηση.
Αυτό που λέμε τώρα δηλαδή,
ναι.
Δεν κολλάει εδώ. Δηλαδή ότι εγώ σε σχέση με τον άλλον πρέπει να μάθω να ασκούμε σε αυτό εδώ, κάνοντας την υπομονή.
Σαφώς.
Με αυτό μου για να ανακαλύψω και την ουσία του άλλου.
Σαφώς, αυτό λέμε. Αυτή είναι η άσκηση. Κοιτάξτε, σε κάθε σχέση μπορεί να γίνει αυτό. Πολύ περισσότερο σε μια σχέση γάμου. Το τραγικό είναι ότι εμείς μπορούμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε οποιαδήποτε χαζομάρα θέλουμε
Και όταν φτάσουμε σε σημείο να πιάσουμε βαθύτερα πράγματα της ψυχής μας και του άλλου, ο άλλος δεν αντέχει, εμείς δεν αντέχουμε και φεύγουμε. Έχουμε φόβο, νομίζουμε ότι θα εκτεθούμε και όλος θα μας απορρίψει. Φοβούμεθα να βγάλουμε μέσα μας κάποια στοιχεία που μπορεί να είναι αρνητικά. Και αυτό είναι τρομερό. Ξέρετε, στο βαθμό που η σχέση δύο ανθρώπων βαθαίνει, τότε βελτιώνεται και η ποιότητα της πνευματικής και της προσευχής. Ανάλογα τι είδους σχέση έχω με κάποιον, ανάλογη θα είναι και η προσευχή μου. Πολύ απλά, για ποιο λόγο? Όταν δηλαδή παίρνω στα σοβαρά τον άλλο, δεν θα πάρω σοβαρά τον Θεό? Όταν πλησιάζουμε έναν άνθρωπο σε ένα βαθύτερο πλαίσιο, δεν θα πλησιάσω τον Θεό βαθύτερα μέσα στην προσευχή μου? Και αντίστροφα, ένας άνθρωπος που προσεγγίζει ουσιαστικά τον Θεό και καρδιακά και ανακαλύπτει μέσα στην καρδιά του πράγματα, του φανερώνει ο Θεός πράγματα μέσα στην καρδιά του και αποκτά τέτοιο βάθος, δεν θα πλησιάσει το ίδιο βάθος τον άνθρωπό του? Δεν είναι δυνατόν. Ναι, την αυτογνωσία όχι μόνο ως διανοητική περιγραφή βιωμάτων, ως ξεκαθάρισμα, ως στάση ζωής. Ποια στάση, επίγνωση, όχι να έχω επίγνωση γιατί σκέφτηκα εκείνο, γιατί σκέφτηκα το άλλο και αυτό οφείλεται εκεί, αυτό οφείλεται στο άλλο. Επίγνωση σημαίνει στάση ζωής. Ποια στάση ζωής έχω? Η στάση ζωής μου από ποια στοιχεία καθορίζεται? Από ποια πορεία ζωής καθορίζεται? Συνεπώς, στο βαθμό που ένας άνθρωπος γίνεται ουσιαστικός σε σχέση με άλλους ανθρώπους, αναπτύσσεται και καλύτερη προσευχή, ας το πούμε έτσι απλά. Άλλη προσευχή θα βγάλει. Δηλαδή, εάν εγώ μιλώ με κάποιον άνθρωπο σε ένα πλαίσιο πολύ φτηνό και λέμε σαν χλαμάρες ή λέμε πράγματα έτσι, απλώς μεταφέρουμε πληροφορίες ένα στον άλλο, τέτοιο θα είναι και η προσευχή μου. Θα είναι τυπική, ψυχρή, μηχανική. Αν όμως με συγκινεί η παρουσία ενός ανθρώπου και μου κινεί εσωτερικές διαθέσεις για κάτι πιο ουσιαστικό και κοινωνήσω του άλλου ανθρώπου σε ένα ουσιαστικότερο πλαίσιο, τότε και η προσευχή μου θα είναι τελείως ποιοτικά διαφορετική. Θα είμαι πιο σοβαρός, πιο ουσιαστικός. Απάντως, αυτό είναι το τραγικό. Η μεγάλη λύπη είναι ότι οι άνθρωποι που θέλουν να ορίζονται ως χριστιανοί, το μεγάλο μας μειονέκτημα είναι αυτό. Δεν θέλουμε βαθιές και ουσιαστικές σχέσεις. Τελείως επιφανειακές και πολύ έτσι χαμηλού επίπεδου, επιδερμικές. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ο χριστιανός έχει μάθει να είναι καλό παιδί. Και πώς είναι να είναι ένα καλό παιδί, να δείξει έναν άνθρωπο ότι δεν είναι τόσο καλό παιδί? Και άρα βγάζουμε το καλό παιδί μόνο. Δεν βγάζουμε το ψεύτικο εαυτό μας. Δεν μάθαμε ότι ο χριστιανός είναι ένας ταλέπορος, αμαρτωλός άνθρωπος με τα χάλια του, αλλά ελπίζει στην αγάπη του Θεού και δυναμώνει με την αγάπη του Θεού. Και εξαιτίας του ότι ο Θεός το δυναμώνει με την αγάπη του, μόνο αγάπη μπορεί να δώσει στους άλλους ανθρώπους. Όταν ξέρω εγώ πόσο χάλιας είμαι και ο Θεός με καταδέχεται και με συγχωρεί, με υποχρεώνει με τη στάση του, με ευαισθητοποιεί με τη στάση του, να δείξω αγάπη και στους άλλους ανθρώπους και επίοικια. Και δεν με κόφτει τι θα πει ο άλλος, με ξέρει καλά ο Θεός. Όταν όμως εγώ ζω για τα μάτια του κόσμου, γιατί ως καλός χριστιανός πρέπει να έχει αυτή τη συμπεριφορά και. Πώς δυνατόν ένας καλός χριστιανός να εκτεθεί σε έναν άλλον άνθρωπο? Οπότε επικοινωνεί στο βαθμό που δεν αγγίζονται τα βαθύτερα στοιχεία του είναι του. Δηλαδή μόνο φαίνονται τα καλά στοιχεία του καλού τρόπου, της ευγένειας, της καλής συμπεριφοράς κλπ. Όταν προσπαθείς. Κοιτάξτε, πρώτο η λέξη προσπαθώ να πλησιάσω έναν άνθρωπο είναι άκυρη τελείως. Δεν προσπαθώ, είναι η χαρά μου. Δεν είναι αγκαρία. Ναι, με χαρά. Λοιπόν, αν είναι χαρά, δεν είναι προσπάθεια. Και όταν είναι χαρά, δεν θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο. Πρώτο, όταν προσπαθώ να κάνω μια σχέση, δεν υπάρχει η λέξη προσπαθώ, είναι λάθος. Δεν προσπαθώ, είναι η φυσική μου ανάγκη. Όπως βγαίνω να πάρω αέρα και οξυγόνο, θέλω να μιλήσω και να αγκαλιάσω έναν άνθρωπο, τελείωσε. Και δεν θέλω να αγκαλιάσω έναν άλλο άνθρωπο, αυτό που είναι θέλω. Και ας μην αλλάξει ποτέ. Όταν λοιπόν δεν θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο, αλλά τον αγκαλιάζω όπως είναι. Και δεν κάνω αγκαρία, ούτε εφαρμόζω κάποια ποιμαντική μέθοδο για να τον πλησιάσω, να τον κερδίσω. Μα όχι, είναι η χαρά μου. Του μιλώ και χαίρομαι. Δεν θέλω να μου μιλήσει, δεν λυπούμε. Όταν λοιπόν πλησιάζω τον άλλο χωρίς την υποχρέωση να ανταποκριθεί στη χαρά που έχω και τη προσπάθειά μου, τον εγκλωβίσω κοντά μου. Όταν όμως κάνω κάτι με τρόπο για να υποχρεώσω τον άλλο να έρθει κοντά μου και να τον κερδίσω, Παναγία μου, μόνο αγάπη δεν είναι αυτό. Μόνο ελευθερία δεν είναι αυτό. Δεν προσπαθούμε να πλησιάσουμε κανέναν, δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε σχέση με κανέναν, απλώς εκφράζουμε τη χαρά της καρδιάς μας. Ποια χαρά? Ότι έχουμε τα χάλια μας και ο Θεός μας αγαπά. Και λέμε στον άλλο, έλα να παίξουμε λίγο. Είμαι χαρούμενος, θέλεις να έρθεις. Έλα να τραγουδήσουμε, να τα πιούμε κλπ. 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 Αυτό λοιπόν τον άλλο το βγάζει σε ένα άλλο πλαίσιο. Να πάρει μια σοβαρότητα, κοίταξε. Εγώ από τώρα που σε γνώρισα, σε εκτίμησα. Είσαι ένας καλός άνθρωπος. Δεν ήξερα πώς θα σε πλησιάσω. Έκανα πολλές προσπάθειες. Έκανα και προσευχή. Και ο Θεός μου έδειξε ένα μήνυμα ότι είσαι ο άνθρωπός μου και πρέπει να μιλήσω μαζί σου. Αλλιώς αν δεν μιλήσεις μαζί μου, είσαι χαμένος. Δεν είναι ιστορία αυτή, ρε παιδιά. Αυτός είναι εγκλωβισμός. Αυτό είναι βάσανο. Αυτό είναι δυσκυλιότητα. Πώς θα το πούμε αλλιώς? Πρέπει να βγαίνει μια ελευθερία μέσα από την καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό είναι φανέρωση αν έχουμε Θεό ή όχι. Ο άνθρωπος που έχει Θεό είναι άνετος. Είναι φυσικός. Δηλαδή, το φυσικό το κάναμε ιστορία. Το πιο απλό πράγμα, να συνευρεθώ φυσικά, να μιλήσω, να χαρώ με έναν άνθρωπο, το κάναμε υπόθεση διατριβής. Ποιο? Το να αναπνέουμε, το να μιλούμε, το να χαιρόμαστε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δηλαδή, τι θέλει ο Θεός? Να ζούμε αυτονόητα πράγματα της ζωής μας έτσι όπως θέλει αυτός, με χαρά και με συγγνώμη. Εμείς όλο αυτό το αυτονόητο μέσα στην πολυπλοκότητα του πάθους μας το κάναμε διατριβή. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.